Earth News Radio 105,8.
I love my darling.
Με φόρα μπαίνει, φίλες και φίλοι, η εβδομάδα αυτή. Με φόρα τέλειωσε, με φόρα μπαίνει. Και από ό,τι φαίνεται, με ακόμα μεγαλύτερη ταχύτητα θα συνεχιστούν και οι επόμενες εβδομάδες, μήνες, λέω τώρα εγώ, διότι όλα αρχίζουν πια και ξεδιπλώνονται. Είναι σαφές ότι... Να, και ο κύριος Μητσοτάκης στο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας το τρίμερο, που έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, και που σε αυτό το πρώτο μέρος εκπομπής θα το συζητήσουμε σε λίγο με τον αρχισυντάκτη στην εφημερίδα Τα Νέα, τον συνάδελφό μας τον Διονύση Νασόπουλο. Ο κύριος Μητσοτάκης λοιπόν επί της ουσίας έδωσε το σύνθημα, μπορεί να πει κάποιος, το σύνθημα για τις εκλογές. Το νομίζω το πήραν όλοι, το ξέραν, δεν περίμεναν να τους το πει ο κύριος Μητσοτάκης. Το σύνθημα «Μαζί για την Ελλάδα» του 2030 ήταν το επίσημο σύνθημα που κυριάρχησε το συνέδριο αυτό, με τον Πρωθυπουργό να συμπληρώνει 10 χρόνια, αν δεν κάνω λάθος, στην ηγεσία της Νέας Δημοκρατίας.
Σωστά. Το 2016 εξελέγει στην ηγεσία της Νέας Δημοκρατίας ο κύριος Μητσοτάκης. Λίγο μετά την εκλογή του στη Νέα Δημοκρατία, οι δημοσκοπήσεις άρχισαν να δείχνουν πρώτη τη Νέα Δημοκρατία, και από τότε, από το 2016 μέχρι και σήμερα, αυτή η πρωτιά διατηρείται ένα μεταπολιτευτικό φαινόμενο.
Η πρωτιά είναι σαφές ότι διατηρείται. Η κυρίαρχη πολιτική δύναμη βεβαίως και είναι η Νέα Δημοκρατία. Το συνέδριο όμως έγινε και φάνηκε αυτό σε μια πολύ δύσκολη στιγμή και για την κυβέρνηση και για το κόμμα. Πολύ μελάνη χύνεται, πολλή συζήτηση έχει γίνει, πολλή ζήμωση επιτόπια, τηλεφωνική, και αν δεν μιλήσαμε και αν δεν είπαμε όλες αυτές τις ημέρες, φίλες και φίλοι. Αυτά ως προς την Νέα Δημοκρατία και το συνέδριό της. Βεβαίως έχουμε την κυρία Καριστιανού που κάνει φτούκα προ. Είδαμε χθες λοιπόν και το βίντεο που μεταδόθηκε σε απευθεία σύνδεση από την συλλογή των υπογραφών.
Από το γραφείο της κυρίας Γρατσία, να πούμε.
Εδώ στην Αθήνα.
Και το λέμε αυτό γιατί υπήρχε μια συζήτηση στο προηγούμενο διάστημα ότι η κυρία Γρατσία ενδεχομένως θα υποχωρήσει λίγο, γιατί η κυρία Καριστιανού θέλει να απευθυνθεί και στην κέντρο αριστερά. Κάθε άλλο παρά λοιπόν, υποχώρησε.
Καλά, μας όμως αυτό στα μεταξύ μας έλεγα ότι είναι ένα σύντομο ανέκδοτο. Εν πάση περιπτώσει, είναι η κυρία Γρατσία, στα γραφεία της κυρίας Γρατσία εδώ στην Αθήνα έγινε αυτή η μάζοξη χθες, που ήταν σε απευθεία σύνδεση με δηλώσεις της κυρίας Καριστιανού και της κυρίας Γρατσία. Ο Θανάσης Αυγερινός, ο συνάδελφός μας, ανταποκριτής του Open στην Μόσχα, θα είναι
ο
εκπρόσωπος τύπου. Αυτό που όλοι ξέραμε και είχαμε ορίσει ως ημερομηνία από το ρεπορτάζ, όχι γιατί βάλαμε τη γυάλα μπροστά, ναι, το επιβεβαίωσε ο Αλέξης Τσίπρας σήμερα με την ανάρτησή του
26.
Στο βίντεο 26 Μαΐου με τα αγοράκια του, όπως υποθέτω, δεν έχω προλάβει να μιλήσω για αυτό, το μεγάλο και το μικρό με πλάτη να δείχνουν την ημερομηνία, το
Σωστά.
Περιμένουμε και αυτό, και βεβαίως στον ευρύτερο χώρο της αριστεράς έχουν πάρει αυτό που λέμε ξανά φωτιά τα τόπια.
Φάτως,
θα τα πούμε αυτά σε λίγο, φίλες και
να
φίλοι.
Να πούμε ότι το υποίδρυση κόμμα της κυρίας Καριστιανού είχε αρκετά έντονο ρωσικό άρωμα.
Κάτσε, θα τα
γιατί
δούμε αυτά.
Πέραν
θα
του κυρίου Αυγερινού, αυτός που έκανε το live, όπως λέμε, ήταν ο πρόεδρος της ελληνικής κοινότητας της Αγίας Πετρούπολης.
Ναι, είναι ένας δραστήριος στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης Έλληνας. Θα τα δούμε όλα αυτά. Αρκεί αυτό, δεν ξέρω, βάζω ερωτηματικό, το αγνοείς, Ευαγγελία? Προφανώς και όχι, αλλά δεν βιάζομαι να μπω σε μια ζήμωση η οποία έχει ήδη ξεκινήσει από χθες. Πάμε λοιπόν να σας πω, Μαρία Παπακυρίτση, παρακαλώ πάρα πολύ, καλό στο όμορφο κορίτσι, στη ρύθμιση του ήχου, δίπλα της είναι η ζουζουνοπαρέα της, η Ήρα Πανανίδου που έχει το μουσικό λόγο της εκπομπής, η Βασιλική Κολτσίδα Και έλα να μου πεις λίγο, σε παρακαλώ πάρα πολύ, και η Λουίζα μου. Η Λουίζα, πάντα ξεχνάω, Μαραβελάκη, επίσης στην παραγωγή της εκπομπής, Δημήτρης Τάκης, Ευαγγελία Μπαλτατζή, στα μικρόφωνα.
Και λέει
μην τον αφήσουμε να περιμένει.
Τώρα βρε, θα παθαίνει τίποτα ο Διονύσης. Λένε οι φίλοι μας εδώ, επειδή Ήρα, επειδή ήρθαμε πορτοκαλί καπελάκι και πορτοκαλί σάκο, ότι ήρθα να τιμήσω τον Ακύλα.
Όχι άλλο, όχι.
Κάτσε να σου πω, μπορεί να μας έδωσε τη δέκατη θέση, αλλά τον Ακύλα τον αγαπάμε και θα τον αγαπάμε όλοι ασχέτως του ποια θέση μας έδωσε.
Ωραία. Λοιπόν, πάμε να τώρα το δηλώσουμε λοιπόν ότι Διονύση, αυτό το παλικαράκι το αγαπάμε, ότι έτσι, έδωσε μπράβο την προσπάθεια. Τελεία. Φτάνει. Όχι άλλο Ακύλα. Όχι άλλη Eurovision.
Τίποτα.
Όχι άλλη Eurovision. Η τηλεθέαση εκτοξεύθηκε. Όλα πολύ καλά. Και πάμε γρήγορα, γρήγορα να καλωσορίσουμε τον συναδελφό μας, τον αρχισυντάκτη στην εφημερίδα Τα Νέα, τον Διονύση Νασόπουλο. Διονύση, καλή εβδομάδα.
Καλή εβδομάδα.
Τι κάνεις, καλή Διονύση εβδομάδα μας.
Ευαγγελία, Δημήτρη.
Σήκωσε στα μανίκια, Διονύση.
Θέλω να κάνω ένα σχόλιο για τον Ακύλα.
Να τα.
Άντε πάλι.
Δεν μου αρέσει καθόλου το κλίμα που έχει διαμορφωθεί μέσα σε πέντε ώρες. Θεοποιούμε καταστάσεις και μετά το ρίχνουμε στη μιζέρια. Η δέκατη θέση, κατά την ταπεινή μου άποψη, είναι μια εξαιρετική θέση σε 45 χώρες. Μπορεί να φτιάξανε και οι στοιχηματζίδες ένα κλίμα ότι πάμε για πρωτιά, για δεύτερη, για τρίτη θέση. Okay, αλλά ο ανταγωνισμός είναι αυτός που είναι και δεν νομίζω ότι η εκπροσώπηση της χώρας έχασε μέσα από αυτό το event.
Προσυπογράφω, συμφωνώ, αλλά τέτοιοι είμαστε.
Είμαι φαν ή δεν είμαι, έτσι.
Αυτό δεν έχει καμία σημασία. Συμφωνώ μαζί σου.
Αλλά με ενοχλεί το πόσο εύκολα μεταστρέφεται και το μηντιακό σύστημα.
Αλήθεια τώρα. Εμένα πάλι καθόλου εντύπωση δεν μου κάνει.
Μέσα σε Διονύση.
Έτσι είμαστε. Πάμε στα άλλα, παιδιά. Δεν έχουμε χρόνο.
Όχι, άλλο θέλω να πω εγώ. Αυτό είναι ευρύτερο πολιτικό. Το Σανά από το Σταύρωσο να απέχει μόλις τρεις μέρες.
Και αυτό δεν μου κάνει εντύπωση. Αυτό ακριβώς. Γι' αυτό δεν μου κάνει εντύπωση και αυτό διατρέχει όλη μας τη ζωή. Ό,τι και αν είναι αυτή προσωπική, πολιτική, διασκέδαση, ψυχαγωγή. Ό,τι και να είναι.
Στην ανθρώπινη φύση.
Λοιπόν, πες μας κάτι, ποια είναι τα τέσσερα μηνύματα λοιπόν του συνεδρίου που έχεις βάλει έτσι πρωτοσέλιδο τίτλο στην εφημερίδα.
Εντάξει, συνοπτικά το πρώτο είναι ότι εκλογές το φθινόπωρο, μάλλον να αρχίσουμε να μην τις υπολογίζουμε και τόσο, διότι το είπε και το ξανά είπε για το 27 πια. Νομίζω ότι αυτό τεχνιέντος και φιός, αν θέλετε, είχε βγει στην αγορά από το Μέγαρο Μαξίμου.
Για να τσιμπήσουν οι άλλοι.
Σε ένα βαθμό το άφησε και ο Πρωθυπουργός να αιωρείται το προηγούμενο διάστημα, διότι ένα συνέδριο είχε μπροστά, έπρεπε να είναι όλοι σε μια κατάσταση επιφυλακής με τους μη σφιγμένους, σε μπάση περιπτώσει να το πω έτσι. Διότι φαντάζεστε αν αρκετοί από αυτούς που πήραν το λόγο και είχαν γωνίες σε αυτά που είπαν από το Βήμα, εάν είχαν κατά νου ότι οι εκλογές θα έρθουν σε ένα χρόνο και όχι κάπου εκεί το Σεπτέμβριο-Οκτώβριο. Νομίζω θα ήταν πιο οξύες οι γωνίες, ενώ είχαν αυλυνθεί. Το ένα είναι αυτό. Συν βεβαίως, εντάξει.
Πάντως το στοίχημα των εκλογών προέταξε. Είτε γίνει 27, είτε γίνει τέλος του φθινόπωρο του 26.
Αυτό είναι. Άλλο πράγμα σε ένα χρόνο εκλογές, άλλο πράγμα σε 3-4 μήνες.
Σύμφωνοι, αλλά το στοίχημα των εκλογών ήταν εκεί. Ναι, αυτό λέω.
Το προεκλογικό background ήταν δεδομένο. Αυτό το περιμέναμε και σε ένα βαθμό αναδείχθηκε. Η προσπάθεια είναι η κομματική μηχανή να είναι σε εγρήγορση πια και να αρχίσει να τρέχει σε προεκλογικούς ρυθμούς. Θα το δούμε πόσο θα λειτουργήσει και αν θα λειτουργήσει έτσι όπως προσδοκούν ή φιλοδοξούν ή περιμένουν στο Μέγαρο Μαξίμου. Διότι έρχεται και καλοκαίρι. Το δεύτερο είναι προφανώς το μήνυμα στο εσωκομματικό πεδίο. Έτσι. Υπάρχει μια αναφορά που έχει και τον Κώστα Καραμαλή απέναντι και τον Αντώνη Σαμαρά, διότι προχθές αρκετοί από το ίδιο Βήμα περίπου ζήτησαν από τον Κυριάκο Μητσοτάκη να κάνει μια κίνηση και να τους προσκαλέσει με τον τρόπο του. Ο Πρωθυπουργός απάντησε χθες ότι την ιστορία τη γράφουν οι παρόντες και οι συμμετέχοντες και κάπου εκεί την έκλεισε την κουβέντα. Φαντάζομαι ότι είναι σαφέστατο το μήνυμα πως δεν πρόκειται να κάνει κάποια κίνηση από την πλευρά
σε
του.
Σε αυτό το κομμάτι, Διονύση, θέλω να μας σχολιάσεις, δεν ξέρω αν το άκουσες, την τοποθέτηση του κυρίου Δημήτρη Γιάννου. Ο κύριος Δημήτρης Γιάννος ήταν μέλος της Πολιτικής Επιτροπής στην προηγούμενη Πολιτική Επιτροπή. Είναι ο δικηγόρος του Αντώνη Σαμαρά στην υπόθεση Λοβάρτης και είναι και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Ιδρύματος Αντώνη Σαμαρά. Είπε λοιπόν ο κύριος.
Είναι ένας άνθρωπος δίπλα στον πρώην Πρωθυπουργό.
Και φαντάζομαι, ακριβώς, και φαντάζομαι ότι όταν λέει κάτι, σίγουρα θα το έχει συζητήσει ενδεχομένως νωρίτερα με τον πρώην Πρωθυπουργό. Είπε λοιπόν ο κύριος Γιάννος από το βήμα του συνεδρίου: η διαγραφή Σαμαρά ήταν και παραμένει ένα μεγάλο λάθος. Οι διαφορές, οι αντιθέσεις, ακόμα και οι συγκρούσεις δεν λύνονται με διαγραφές ούτε με διαμεσολαβητές. Λύνονται με ένα τηλέφωνο, με μια
συνάντηση ή ένα τηλεφώνημα.
Ακριβώς. Ναι. Άρα είναι ένα μήνυμα του κυρίου Σαμαρά αυτό προς τη Νέα Δημοκρατία ότι δεν κάνω ακόμα ή δεν κάνω κόμμα εκεί. Εν πάση περιπτώσει, αν με θέλετε πίσω να έχουμε ένα τετατέτ Μητσοτάκης Σαμαράς.
Ναι, την είδα, την άκουσα και εγώ τη δήλωση.
Του κύριου Γιάννου.
Ναι.
Σε ένα βαθμό την έχουν πει και άλλοι πιο πριν. Είναι ξεκάθαρο ότι ο Αντώνης Σαμαράς, νομίζω με τον τρόπο του ήδη από την πρώτη περίοδο της διαγραφής, το έχει πει ότι δεν υπήρχε διάβλος. Έτσι. Ναι. Δεν ποτέ ζητήθηκε η γνώμη του. Περίπου δεν τον υπολόγιζε το Μέγαρο Μαξίμου και ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Λοιπόν, δεν έχει αλλάξει φάση. Η ιστορία του μεσολαβητή έχει ένα ενδιαφέρον, διότι ξέρουμε πολύ καλά ότι έχουν εμφανιστεί μεσολαβητές σε αυτή τη διαδρομή, χωρίς αποτέλεσμα, είτε γιατί μία πλευρά δεν ήταν έτοιμη, είτε γιατί η άλλη ανέβαλε μεσολαβητή και δεν έχουν κινηθεί αυτοβούλως οι μεσολαβητές, διότι υπάρχει και αυτό. Δεν ήταν έτοιμη να κάνει ένα βήμα παραπέρα. Έτσι όπως το έβαλε βεβαίως ο κύριος Γιάννος, περίπου ζητάει από τον Κυριάκο Μητσοτάκη να κάνει μια κίνηση ανασκευής, αν θέλει. Δεν θα πω με τα μέλη, ναι. Ανασκευής. Δηλαδή να τον προσκαλέσει. Η εικόνα και η απάντηση που έδωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης είναι ότι αυτό δεν.
Αυτό
δεν
θέλω να πω. Πρώτον, την απάντηση.
Θα το περιμένουμε.
Διονύση μου, αυτό είναι μια σχέση που τέλειωσε. Νομίζω ούτε ο Πρωθυπουργός, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, αλλά ούτε και ο Αντώνης Σαμαράς έχουν τη διάθεση να κάνουν ένα βήμα προς τα πίσω, προς τα μπρος, ας το πει ο καθένας όπως θέλει.
Για το Σαμαρά
είναι μια
δεν ξέρω.
Σχέση. Εγώ λέω λοιπόν.
Τότε γιατί ο Γιάννος είπε αυτά που είπε από το βήμα του συνεδρίου. Μόνος του τα είπε.
Γιατί ο Γιάννος μπορεί να εκφράζει και μια δική του άποψη, δική του ευχή, δική του επιθυμία. Όσοι συνομιλούν και έχουν επίσης μια γνώση του Αντώνη Σαμαρά, νομίζω εδώ έχει διαραγεί εντελώς. Έχει σπάσει το γυαλί και δεν νομίζω ότι μπορεί να κολλήσει ξανά. Και μια και αναφέρει ο Δημήτρης το Γιάννο και μια και μπήκαμε στη διαδικασία των ομιλητών και επειδή ο χρόνος τρέχει θέλω να σταθούμε και στην ομιλία του κυρίου Δένδια.
Ναι.
Που νομίζω ότι ήταν από τις ομιλίες στο συνέδριο αυτό που είχαν ήταν η περισσότερο πολιτική, ήταν πολιτική πλατφόρμα στην ουσία για μένα. Με
ήταν
κριτική προς
πλατφόρμα.
Την κυβέρνηση, βεβαίως, και με πολλές εχμές που επίσης μένουν αναπάντητες. Δηλαδή είναι ένα θέμα για να δούμε τι ήθελε να πει ο κύριος Δένδιας και προς ποιον απευθυνότανε.
Ναι, όταν είπα νωρίτερα βεβαίως ότι είναι άλλο να έχεις κατά νου ως βουλευτής, ως τέλεχος κεντρικό, που βλέπεις και στην επόμενη μέρα έναν εκλογικό ορίζοντα σε 3-4 μήνες και άλλο να βλέπεις ένα χρόνο και τον Νίκο Δένδια είχα στο μυαλό μου, έτσι.
Ναι, το κατάλαβα.
Όλους, διότι υπήρχε ένα κλίμα και για πιο σκληρή κριτική, αν θέλετε. Ναι, δεν λέω ότι δεν έβαλε ζητήματα. Προφανώς παρουσίασε μια πλατφόρμα για πολλά πράγματα. Σε ένα βαθμό, αν διαβάσει κάποιος πίσω από τις γραμμές, πλατφόρμα και για την επόμενη μέρα έχει κατεβάσει και ο Κυριάκος Πιερακάκης στο συνέδριο.
Θα συμφωνήσω μαζί σου.
Και ο Κωστής Χατζηδάκης.
Θα έλεγα ο κύριος Πιερακάκης, φαίνεται, όχι για την επόμενη, ενδεχομένως για τη μεθεπόμενη.
Ναι, ναι, πιο μακρινό ναι, λίγο, ναι. Είναι πιο μακροπρόθεσμο.
Και ο Κωστής Χατζηδάκης έχει εμφανιστεί ως συνομιλητής κάθε πλευράς. Έχει
ναι,
ένα ενδιαφέρον
σωστά.
Αυτό, διότι η εικόνα η δική μου είναι ότι δεν υπάρχει μια ευθεία γραμμή με το Μέγαρο Μαξίμου στην ατζέντα που έχει στο μυαλό του ο Κωστής Χατζηδάκης και θέλει να υπηρετήσει.
Σύμφωνοι, αλλά ο Κωστής Χατζηδάκης ήταν ήπια η τοποθέτησή του.
Σωστό,
ναι, η πλατφόρμα του, ναι, η δική του άποψη, οι προτάσεις του, αλλά του Νίκου Δένδια έχουν αγωνιές. Δηλαδή μισθοφόροι της εξουσίας, καγκελαρία γραφειοκρατών. Τι είναι όλα αυτά?
Ο Νίκος Δένδιας έχει βάλει διαχωριστικές γραμμές, θα έλεγα, σε σχέση και με αυτές που βάζουν. Θέλετε να πούμε ότι είναι στο ίδιο μήκος κύματος, θέλετε να πούμε ότι τις στηρίζει με τον τρόπο του και τις διαχωριστικές γραμμές που έχουν βάλει σε ένα βαθμό από την καραμαλική πλευρά και σε έναν άλλο βαθμό και από την πλευρά του Αντώνη Σαμαρά. Έτσι. Mm-hmm. Νομίζω ότι αυτά τα στρατόπεδα, στο βαθμό που υπάρχουν ακόμα, που πρέπει να δούμε κάποια στιγμή ποια είναι πια η έκταση που καταλαμβάνουν μέσα στο οικοδόμημα της Νέας Δημοκρατίας, τα προσεγγίζει.
Εγώ νομίζω ότι, αν μου επιτρέπεις Διονύση μου, εγώ νομίζω ότι μέσα στον έντονο διάλογο, που είναι λογικό να υπάρχει στο συνέδριο κάθε κόμματος Και με ό,τι έφεραν και οι βουλευτές αλλά και τα μέλη της Νέας Δημοκρατίας, περισσότερο επειδή ο κύριος Μητσοτάκης είχε έναν λόγο καθαρό και ακόμα και ως προς την ταυτότητα του κόμματος, διότι ο ίδιος είπε ότι μαζί με την Ελλάδα αλλάξαμε και το κόμμα μας. Ο άνθρωπος έκανε αναφορές, ναι, πολύ συγκεκριμένες. Ναι. Το λέω αυτό γιατί καταφέραμε το κόμμα να το μετατρέψουμε ξανά σε μια παράταξη, είπε, σε ένα ευρύ ρεύμα προόδου. Και επειδή ξέρουμε ότι πώς αρχίζουν πια και διαμορφώνονται οι ομάδες μέσα στην Νέα Δημοκρατία, νομίζω ότι ακόμα και αυτό το γεγονός του κύριου Μητσοτάκης που ηγείται της παράταξης ξαναέδωσε ξεκάθαρα το στίγμα, πιθανότατα και αυτό να εξώθησε ενδεχομένως κάποιους από τους ομιλητές να έχουν και μεγαλύτερη, περισσότερο οξύ λόγο, λέω τώρα εγώ.
Κοίταξε, πάντως με βάση αυτά που περιμέναμε, οι τοποθετήσεις ήταν πολύ ήπιες. Δηλαδή, αν σκεφτείς ότι από όλο το συνέδριο η πιο μεγονίες τοποθέτηση ήταν του κυρίου Δένδια και αυτή πάντα εντός των τυχών.
Δεν με πειράζει αυτά στα συνέδρια, Δημήτρη.
Όχι, όχι, άλλο λέω. Θέλω να πω ότι ήταν πολύ πιο ήρεμα τα πράγματα από ό,τι είχε προαναγγελθεί.
Ναι.
Και η ομιλία του κυρίου Δένδια ακριβώς ήταν εντός του πλαισίου. Δεν βγήκε εκτός πλαισίου ο κυρίος Δένδιας. Ήταν εντός του πλαισίου.
Για μένα έχει βγει.
Στο διατάφτα προφανώς υπάρχουν γωνίες, υπάρχουν ζητήματα, υπάρχει κριτική. Θα ήταν παράδοξο
να μην
υπήρχαν, διότι εάν συγκρίνουμε όμως αυτό το τριήμερο με τριήμερα συνεδριακά του παρελθόντος, θα δείτε ότι στο παρελθόν είχαμε πολύ πιο χοντρές συγκρούσεις και πολύ πιο έντονες αντιπαραθέσεις. Και αν πάμε και πριν από τα συνέδρια σε κοινοβουλευτικές ομάδες δεκαετίας το 1985, όταν ανέλαβε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, που έφευγε και κόσμος μετά, έτσι απέναντι σε Μπούτου, Στεφανόπουλους.
Θυμάσαι τώρα, έλεγαν το παιδί δεν κάνει.
Ναι, πάμε πολύ πίσω. Αλλά εν πάση περιπτώσει, για το εσωκομματικό κλίμα στη Νέα Δημοκρατία, δεν είναι από τα συνέδρια που θα τα θυμόμαστε, διότι υπήρξε μια αντιπαράθεση που έφυγε από τα όρια.
Συμφωνούμε. Έτσι.
Λοιπόν, στο διατάφτα σε ό,τι αφορά τον Νίκο Δένδια. Ο Νίκος Δένδιας με τον τρόπο του δήλωσε παρόν. Αυτό το ξέραμε όμως και ήμασταν σίγουροι ότι με κάποιον τρόπο θα δηλώσει
θα
παρόν.
Ακριβώς.
Λοιπόν, δεύτερον, το μήνυμα, το συμπέρασμα που βγάζει η δική του παρέμβαση είναι ότι Κυριάκο Μητσοτάκη προχώρα, αλλά φρόντισε μην πέσεις, μην διπλωθείς στη διαδρομή. Του έχει βάλει ζητήματα και σε σχέση με τις δημοσκοπήσεις και την εικόνα που νομίζουν ότι διαβάζουν στο Μέγαρο Μαξίμου. Έχει βάλει θέματα, ουδείς αντιλέγει.
Ναι, ναι. Αλλά, θέματα όμως που δεν εφηδιάζουν τον Κυριάκο Μητσοτάκη, ναι, τα ξέρει.
Και
τα
το θέμα των δημοσκοπήσεων το είχε ξαναθέσει ο κύριος Δένδια σε ομιλία.
Τα έχει ξαναπεί.
Γι' αυτό λέω δεν ήταν εκτός πλαισίου. Δηλαδή είπε πράγματα που περίπου τα έχει ξαναπεί. Ναι. Και διατύπωσε και μια δική του οπτική για το πώς βλέπει ή θέλει τη Νέα Δημοκρατία, αλλά και αυτό ήταν εντός του πλαισίου.
Διονύση, πότε θα μας έρθεις από το στούντιο να τα πούμε με την ισχύα μας?
Με την πρώτη ευκαιρία.
Άντε να δω ποια ευκαιρία έχεις. Σε ευχαριστούμε πολύ για σήμερα.
Καλό μεσημέρι.
Γεια χαρά, γεια χαρά. Διονύση Νασόπουλος, φίλες και φίλοι, αρχισυντάκτης στην εφημερίδα Τα Νέα. Πάμε στους τίτλους των ειδήσεων και έχουμε συνέχεια μετά.
News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
Πάμε γρήγορα, γρήγορα, φίλες και φίλοι, να συνδεθούμε να ακούσουμε την εισήγηση του κυβερνητικού εκπροσώπου στην ενημέρωση των πολιτικών συντακτών.
Γενικής Γραμματείας Ιδιωτικών Επενδύσεων υπέβαλε αίτημα χρηματοδότησης στο Ταμείο Εξυγχρονισμού, εξασφαλίζοντας την κάλυψη σημαντικού μέρους του προϋπολογισμού του έργου. Συνολικά η επένδυση θα λάβει ενίσχυση ύψους 118 εκατομμυρίων ευρώ μέσω επιχορηγήσεων και φορολογικών κινήτρων. Σε εθνικό επίπεδο, η επένδυση ενδυναμώνει τη βιομηχανική βάση της χώρας και δημιουργεί θέσεις εργασίας υψηλής προστιθέμενης αξίας. Παράλληλα, συνιστά μια εμβληματική πρωτοβουλία ευρωπαϊκής σημασίας, καθώς συμβάλλει καθοριστικά στην ανταγωνιστικότητα, την ασφάλεια εφοδιασμού και τη γεωοικονομική θωράκιση της Ευρώπης. Το έργο ευθυγραμμίζεται πλήρως με τους στόχους της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τις κρίσιμες πρώτες ύλες και τη στρατηγική αυτονομία. Το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τεχνητής Νοημοσύνης έθεσε σε πλήρη λειτουργία τη νέα εθνική πύλη δεδομένων. Μετά τον εξυγχρονισμό της με πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης, κάθε ενδιαφερόμενος έχει ελεύθερη πρόσβαση σε περισσότερα από 9.000 σύνολα δεδομένων από 450 φορείς του δημοσίου, της τοπικής αυτοδιοίκησης και οργανισμούς του ευρύτερου δημόσιου τομέα. Διευκρινίζεται πως δεν πρόκειται για προσωπικά δεδομένα, αλλά για πληροφορίες που μπορούν να αξιοποιηθούν για νέες εφαρμογές, έρευνα, καινοτομία και μεγαλύτερη διαφάνεια στη λειτουργία του δημοσίου. Η πλατφόρμα λειτουργεί επίσης ως κόμβος πολιτικής και βασική υποδομή για την ανάπτυξη εφαρμογών τεχνητής νοημοσύνης, καθώς η διαθεσιμότητα ποιοτικών και δομημένων δεδομένων είναι απαραίτητη προϋπόθεση για αξιόπιστες ψηφιακές υπηρεσίες. Η Εθνική Πύλη Δεδομένων αναβαθμίζει τις προοπτικές της ψηφιακής θέσης της Ελλάδας, αποτελεί το πλέον σύγχρονο εργαλείο καθημερινής χρήσης για την ψηφιακή οικονομία και συνιστά παράγοντα για τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας, της αύξησης του ΑΕΠ, της απασχόλησης και προώθησης της βιώσιμης ανάπτυξης. Το μεγάλο στοίχημα πλέον είναι για να συνεργαστούμε με κάθε φορέα και οργανισμό ώστε να ανοίξει με ασφάλεια και σωστό τρόπο τα δεδομένα του, υπογράμμισε ο Υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τεχνητής Νοημοσύνης Δημήτρης Παπαστεργίου. Από τα συγκριτικά στοιχεία της Eurostat και της Elstat προκύπτει ότι η τάση φυγής των Ελλήνων τα χρόνια της οικονομικής κρίσης έχει εξελιχθεί πλέον σε τάση επιστροφής στην πατρίδα μας. Συνολικά, κατά το χρονικό διάστημα 2010-2024, έφυγαν από τη χώρα μας 773.296 Έλληνες, ενώ έχουν επιστρέψει 473.044. Το 2024, μάλιστα, αποτελεί χρονιά ρεκόρ για τους επαναπατρισμούς Ελλήνων, καθώς ξεπέρασαν για πρώτη φορά τους 50.000, ενώ ιστορικά κινούνταν στα επίπεδα των 25.000 με 30.000 ετησίως. Και ενώ αντίστοιχα κατά τη δεκαετία της κρίσης οι Έλληνες που έφευγαν από τη χώρα μας προσέγγιζαν ή και ξεπερνούσαν μέσω σταθμικά τους 60.000 ετησίως, το 2024 μειώθηκαν στους 32.141, δηλαδή σχεδόν κατά 50%. Σε γενικές γραμμές, από το 22 και μετά, οι επαναπατρισμοί Ελλήνων πολιτών σημειώνουν μια σταθερή και αξιοσημείωτη άνοδο που ξεπερνάει πλέον αριθμητικά την αντίστροφη φυγή Ελλήνων προς το εξωτερικό. Αναγνωρίζουμε πως οι προκλήσεις παραμένουν. Αναγνωρίζουμε όμως και ότι αυτή η μετάβαση από το brain drain στο brain gain δεν προέκυψε τυχαία. Είναι αποτέλεσμα μιας σειράς επιτυχημένων πολιτικών που εφαρμόζουμε, όπως σημείωσε η κατάργηση 83 φόρων και σφορών, που βελτιώνουν το διαθέσιμο εισόδημα των πολιτών και δημιουργούν ευκαιρίες για επενδύσεις και νέες καλύτερα αμοιβόμενες θέσεις εργασίας. Η μείωση της ανεργίας από το 18% στο 8% και η δημιουργία περισσότερων από 600.000 νέες θέσεις εργασίας. Οι 6 διαδοχικές αυξήσεις του κατώτατου μισθού και άλλα. Συνεχίζουμε με συνέπεια να σχεδιάζουμε και να υλοποιούμε πολιτικές που δημιουργούν ευκαιρίες, ενισχύουν την ποιοτική απασχόληση και δίνουν ουσιαστικά κίνητρα στους Έλληνες να επιστρέψουν και να δημιουργήσουν στην πατρίδα μας. Παρακαλώ για τις ερωτήσεις. Ελάτε.
Καλό μεσημέρι, κύριε Υπουργέ. Ολοκληρώθηκε χθες το 16ο τακτικό συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας. Είδαμε πολλές και διαφορετικές φωνές και από βουλευτές και από υπουργούς να καταθέτουν τις απόψεις τους. Εσείς, μάλιστα, μιλήσατε και απευθυνθήκατε και στους νέους από ό,τι είδα στην ομιλία σας.
Λοιπόν, ακούσατε, φίλες και φίλοι, προλάβαμε στο τέλος την τοποθέτησή του. Έχουν ήδη ξεκινήσει οι ερωτήσεις των συναδέλφων πολιτικών συντακτών προς τον κύριο Μαρινάκη. Θα ακούσουμε τις ειδήσεις που θα βγουν κάθε μέρα. Κάθε φορά βγαίνουν ειδήσεις.
Και τώρα θα βγαίνουν συνέχεια.
Τώρα τέτοιες ώρες. Τέτοιες μέρες, τέτοια λόγια. Λοιπόν, αναλυτικά στη μεσημβρινή ραδιοεφημερίδα με τον Γρηγόρη Νιάκα. Για πάμε.
Japan, we tie big in Japan. Oh, yeah.
Εδώ είμαστε. Επιστρέψαμε, φίλες και φίλοι. Η ώρα είναι 1:20. Είστε συντονισμένοι εδώ στο Earth News Radio 105,8. Είναι η εκπομπή Ναι Μεν Αλλά. Με τον Νίκο Ψωμιάδη, παρακαλώ πάρα πολύ, τώρα στη ρύθμιση του ήχου. Η υπόλοιπη ομάδα παραμένει η ίδια, δηλαδή Ήρα Πανανίδου στο μουσικό λόγο της εκπομπής, Βασιλική Κολτσίδα και Λουίζα Μαραβελάκη στην επιμέλεια της παραγωγής, ο Δημήτρης Τάκης και η Ευαγγελία Μπαλτατζίνε στα μικρόφωνα. Εσείς επικοινωνείτε μαζί μας μέσα από την πλατφόρμα των μηνυμάτων στο Viber, γράψτε Earth News Radio 105,8, θα μας βρείτε και περιμένουμε τα σχόλιά σας και τις παρατηρήσεις σας και τις επισημάνσεις σας και τις καλημέρες και τις καλησπέρες και ό,τι θέλετε, τέλος πάντων. Και πάμε γρήγορα να καλωσορίσουμε τον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο της Νέας Δημοκρατίας, τον κύριο Δημήτρη Κερίδη. Κύριε Κερίδη, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι και καλή εβδομάδα και στους δύο καλό και μεσημέρι. Στους ακροατές μας.
Σας ακούω πάρα πολύ ζωηρό και πάρα πολύ κεφάτο.
Ναι. Δεν ξέρω αν θα είναι έτσι
είναι
μέχρι
το συνέδριο.
Τέλος της εβδομάδας. Γιατί έχει πολλή δουλειά αυτή τη βδομάδα ο κύριος Κερίδης. Θα είναι κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος και θα συμβούν δύο σημαντικά γεγονότα μέσα στη βδομάδα. Θα γίνει συζήτηση για τη σύσταση προανακριτικής επιτροπής και η συζήτηση για τη σύσταση εξεταστικής επιτροπής. Η μία για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, η άλλη για τις υποκλοπές.
Ωραία. Έχει δουλειά να κάνει.
Και έχουμε και την Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας την Τετάρτη.
Και
έχουμε
και
το νομοσχέδιο
αυτό
του Υπουργείου Δικαιοσύνης αύριο μαζί με την τροπολογία για την επίσπευση της δίκης των πολιτικών. Και της
στη Θεσμών και Διαφάνειας τι έχει.
Τι έχει αυτό, ήμουν έτοιμη να ρωτήσω.
Έχει προσκληθεί ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου, ο κ. Τζαβέλας, και διοικητής της ΕΕΠ, ο κύριος Δημήρης, από την αντιπολίτευση με 120
βουλευτές,
υπογραφές.
Μάλιστα. Λοιπόν, για ελάτε τώρα να δούμε γιατί εσείς βγήκατε τόσο χαρούμενος με τέτοια καλή διάθεση από το συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας.
Κοιτάξτε το συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας. Να πούμε τα βασικά. Είναι το τελευταίο συνέδριο πριν τις εκλογές. Κατά συνέπεια, το θέλουμε, δεν το θέλουμε, έχει πολύ προεκλογικό χαρακτήρα. Κατά συνέπεια, είναι ένα συνέδριο ενωτικό, ένα πανηγυρικό συνέδριο, κινητοποιητικό των δυνάμεων της μεγάλης κεντροδεξιάς παράταξης της Νέας Δημοκρατίας εν ώψη των εκλογών. Και το μήνυμα ήταν ότι μπορούμε να κάνουμε τη διαφορά και κάτι που δεν έχει ξανασυμβεί, την τρίτη συνεχόμενη κυβερνητική θητεία της Νέας Δημοκρατίας για το καλό του τόπου.
Μάλιστα. Να σας ρωτήσω τώρα, γιατί προσπαθούσα να καταλάβω και πώς εισέπραξε όπως σας έπραξαν οι πολίτες που παρακολουθούν τα πράγματα, έτσι, το συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας, το μεγάλο καφενείο πια είναι τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Κράτησα λοιπόν ένα στοιχείο που υπάρχει σε πάρα πολλές τοποθετήσεις πολιτών, που είναι ναι, εντάξει, το συνέδριο έγινε, η Δελφίνη ήταν εκεί, ο καθένας με τη δική του πλατφόρμα. Οι ομιλητές οι υπόλοιποι κινήθηκαν σε ήπιους τόνους. Αυτό που περίμεναν οι περισσότεροι ήταν από τις ομιλίες, θα πω, και την εισαγωγική και την τελευταία του κυρίου Μητσοτάκη χθες, να υπάρχει και ένα στοιχείο αυτοκριτικής. Η αποστροφή του «λυπάμαι και ταυτόχρονα σε ένα βαθμό θυμώνω βλέποντας και εγώ την ακρίβεια να ροκανίζει το εισόδημα παρά τη συνεχή αναβάθμιση» είναι αυτοκριτική ενός πρωθυπουργού που είναι 7 χρόνια στην εξουσία.
Κοιτάξτε, είναι και είναι άλλο πράγμα η αυτοκριτική και άλλο πράγμα η εσωστρέφεια, και δεν πρέπει τα δύο να τα μπερδεύουμε, διότι τώρα μπροστά μας έχουμε ένα αγώνα να αναδείξουμε τις επιτυχίες της κυβέρνησης, που είναι πολλές και σημαντικές.
Και τις αποτυχίες της όμως, κύριε Κερίδη.
Βεβαίως, δηλαδή, με ταπεινότητα, για να βάλουμε και την ατζέντα της τρίτης θητείας. Να σας πω λοιπόν ότι αυτή η κυβέρνηση έλυσε το πρόβλημα της ανεργίας. Λύνει το πρόβλημα του δημοσίου χρέους που μας ταλαιπωρεί από ιδρύσεις του νεοελληνικού κράτους. Λύνει το πρόβλημα της τουρκικής απειλής, διότι με την παραλαβή των F-35 το 2028 και την μοναδική υπεροπλία της Ελλάδας στον αέρα, κάτι που δεν έχει προηγούμενο, γίνεται πολύ λιγότερο απειλητική πλέον η Τουρκία επί του πεδίου. Λύνουμε το πρόβλημα των σχέσεων του πολίτη με το δημόσιο μέσα από την ψηφιοποίηση. Κάνουμε μια σειρά από πράγματα τα οποία δεν έχουν ακουστεί δεν έχουν, ξέρετε, αναδειχθεί και πρέπει. Και βεβαίως βάζουμε την ατζέντα για την Ελλάδα του 2030, η οποία περιλαμβάνει την πλήρη καθολική αξιολόγηση στο δημόσιο, με την άρση και της μονιμότητας. Είναι μια πρόταση στη συνταγματική αναθεώρηση, που είναι μια ρηξικέλευτη πρόταση. Και βεβαίως όλα τα υπόλοιπα, όπως για παράδειγμα στον αγροτικό τομέα, τώρα που έχουμε και το πόρισμα σε λίγο της αρμόδιας διακομματικής επιτροπής. Ναι. Μετά την αποτυχία, να μια αυτοκριτική, την αποτυχία, τη μεγάλη πολιτική αποτυχία που είχαμε στον ΟΠΕΚΕΠΕ, δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι έπρεπε πολύ νωρίτερα να κινηθούμε.
Θα επιμείνω λίγο, κύριε Κερίδη, γιατί ξέρω ότι έχετε και έναν καθαρό λόγο. Το λέω αυτό γιατί στις δημοσκοπήσεις, παραδείγματος χάρη, η ακρίβεια είναι πλέον σταθερά πρώτο θέμα. Ζούμε λοιπόν και διανύουμε και η κυβέρνηση, δυστυχώς, μαζί με όλη τη γεωπολιτική αστάθεια, είναι και εντάστηκε η Ελλάδα μέσα σε αυτό. Βλέπουμε ότι το θέμα της ακρίβειας θα γίνει χειρότερο, καλύτερο όχι. Επί του θέματος αυτού λοιπόν δεν θα πρέπει και να ακούσουμε και το τι λυπάται, το φανταζόμαστε και εμείς ότι λυπάται, αλλά το θέμα είναι τι γίνεται παρακάτω. Δεν είναι ένα θέμα το οποίο θα πρέπει, με το οποίο θα πρέπει να ασχοληθεί η κυβέρνηση.
Προφανώς και είναι το πιο σοβαρό θέμα, το δείχνουν όλες οι δημοσκοπήσεις και υπάρχει μεγάλο ζήτημα ακρίβειας κατά τα ψέματα.
Γιατί αυτά που είπατε και συγγνώμη που σας διακόπτω, ναι έχουν γίνει, ναι η ανεργία, ναι, αλλά ξέρετε το πώς το θέμα της επιβίωσης είναι το σημαντικότερο όλων.
Προφανώς. Όμως υπάρχει και πολύ μεγάλη παραπληροφόρηση, να συμφωνήσουμε σε αυτό. Διότι πολύ μεγάλο μέρος αυτής της ακρίβειας είναι εισαγόμενη, είναι εξωγενής ο παράγων και έχει να κάνει με το κλείσιμο των στενών του Ορμούς και την ενεργειακή κρίση και η κρίση στα λιπάσματα και στα τρόφιμα που βλέπουμε παγκοσμίως. Και δεν είναι τυχαίο ότι έχει αυξηθεί ο πληθωρισμός στους τελευταίους δύο μήνες ακριβώς εξαιτίας της κρίσης στο Ιράν. Ότι εύκολες λύσεις δεν υπάρχουν. Αν υπήρχαν και μπορούσε η κυβέρνηση να νομοθετήσει πλούτο, θα το είχε ήδη κάνει, μην έχετε καμία αμφιβολία. Αυτό που υπάρχει όμως είναι η διαρκής προσπάθεια αύξησης των μισθών. Του κατώτατου μισθού έχουμε 50% αύξηση από το 2019, πολύ πάνω από τον πληθωρισμό. Και βεβαίως οι μειώσεις φόρων που αυξάνουν το διαθέσιμο εισόδημα. Καταργήσαμε ή μειώσαμε 83 φόρους και βέβαια στους άμεσους φόρους, στους κάτω των 30 για παράδειγμα, ή στον ένφια ή σε τόσο πολλά άλλα. Λοιπόν.
Ναι, ολοκληρώστε για να σας ρωτήσω.
Βεβαίως θα μας κάνει πολύ κακό, ό,τι και να σας πω εγώ, διότι στο τέλος ο ψηφοφόρος δεν τα συνυπολογίζει όλα αυτά. Αυτό που βλέπει είναι ο λογαριασμός στο σούπερ μάρκετ. Τον βλέπει η γυναίκα μου, αλλά και εγώ ήμουνα το Σάββατο στο σούπερ μάρκετ. Και πράγματι υπάρχει μεγάλο ζήτημα. Δεν υπάρχει καμία
φιβολία. Ερώτημα τώρα. Ναι. Κύριε Κερίδη, με δεδομένο ότι υπάρχει αυτή η μουρμούρα, η κριτική, η δυσανεξία ενός μεγάλου μέρους του εκλογικού σώματος, για να υπάρξει πολιτική αλλαγή όπως ζητούν τα κόμματα της αντιπολίτευσης, πρέπει να υπάρξουν και αυτοί που θα την ενσαρκώσουν και θα τη φέρουν εις πέρας. Και έχουμε δύο τέτοιους μνηστήρες που θα εμφανιστούν τις επόμενες μέρες. Το κόμμα της κυρίας Καριστιανού, 21 Μαΐου, το κόμμα του κυρίου Τσίπρα, 26 Μαΐου, μαζί και τα δύο το Μάιο. Μάλιστα, το κόμμα της κυρίας Καριστιανού μας έδωσε ήδη μία γεύση απόψεων και θέσεων που θα έχει, καθώς στο live που έγινε χθες, νομίζω, με τη συγκέντρωση υπογραφών για να πάνε στον Άριο Πάγο, εμφανίστηκαν εκεί άνθρωποι που έχουν απευθείας απόψεις, να το πω έτσι, με τις ρωσικές θέσεις, άνθρωποι που είχαν ένα πρωτεύοντα ρόλο στο αντιεμβολιαστικό κίνημα και σε διάφορα άλλα πράγματα, και θέλω να μου πείτε πώς βλέπετε αυτή την παρουσία και το γεγονός ότι πολλοί λένε ότι το συγκεκριμένο κόμμα έχει ρωσικό χρώμα.
Κοιτάξτε, καταρχάς να συμφωνήσουμε στο αυτονόητο ότι ο κάθε πολίτης που αισθάνεται ότι μπορεί να προσφέρει, καλά κάνει και κατεβαίνει στην πολιτική. Δεν με εκπλήσει το πρόσωπο παγιές και αρχηγικό της κυρίας Καριστιανού. Το έχουμε δει και με άλλα κόμματα, όπως είναι το κόμμα του Βελόπουλου, που είναι τελείως προσωπικό, μια εταιρεία όπου οι βουλευτές είναι και υπάλληλοι στις προσωπικές επιχειρήσεις του αρχηγού, και βεβαίως το κόμμα της Ζωής Κωνσταντοπούλου. εκείνο που με εκπλήσει είναι ο Αλέξης Τσίπρας, ο οποίος, πώς να το πούμε, διώχνει από το παράθυρο όλη την παράδοση της αριστεράς για περί συλλογικοτήτων, περί πολυφωνίας, περί τάσεων και πλουραλισμού. Φτιάχνει ένα απολύτως αρχηγικό προσωποπαγές κόμμα να το ελέγχει απόλυτα. Θα δούμε πώς θα πάει. Αλλά προφανώς η δήλωση του ότι το μόνο του λάθος πριν το 19 ήταν ότι δεν έκλεισε τις τράπεζες νωρίτερα, είναι κάτι το οποίο εμείς προφανώς και θα αξιοποιήσουμε και θα εκμεταλλευτούμε και θα αναδείξουμε, όπως θα αναδείξουμε και τις αντιφάσεις του ΠΑΣΟΚ, το οποίο μας είπε ότι θα καταθέσει προτάσεις για τη συνταγματική αναθεώρηση, τις οποίες θα ψηφίσει. Δεν θα τις ψηφίσει, γιατί δεν θέλει να δώσει λευκή επιταγή στη Νέα Δημοκρατία, προεξοφλώντας ότι η Νέα Δημοκρατία θα είναι πρώτη και θα κυριαρχεί στην επόμενη Βουλή. Όλα αυτά δείχνουν ακριβώς το ανερμάτιστο και τη μεγάλη ρευστότητα που έχουμε στην αντιπολίτευση, και κάτι το μοναδικό που δεν έχει προσεχθεί. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης, από την ώρα που εκλέχθηκε αρχηγός στη Νέα Δημοκρατία, γι' αυτό και αντιπαρέχομαι την αρχική αναφορά σας σε δελφίνους, δεν υπάρχουν δελφίνοι, υπάρχουν κάποιοι που φαντασιώνονται.
Ελάτε τώρα, κύριε Κερίδη, σας παρακαλώ.
Θα σας πω, γιατί έχω κριτική και σε αυτό.
Ωραία.
Γιατί στην Ελλάδα είσαι ό,τι δηλώσεις, ενίοτε και ό,τι πληρώσεις.
Λοιπόν, ενδιαφέρον, για να μας το πείτε.
Ναι, ναι, θα σας αρέσει. Λοιπόν, ο Κυριάκος Μητσοτάκης παραμένει μακράν πρώτος από τον Ιανουάριο του 2016 που εκλέχθηκε αρχηγός στη Νέα Δημοκρατία, εδώ και 10 χρόνια. Δεν κυβέρνησε ποτέ ως δεύτερος, όπως έκανε ο Αλέξης Τσίπρας στην περίοδο 16-19, όπου ήταν μακράν δεύτερος και όλο ένα και περισσότερο και απονομιμοποιημένος. Λοιπόν, έχουμε προβλήματα, έχουμε φθορά, δεν είμαστε στην αυτοδυναμία, πρέπει να την παλέψουμε. Είναι κάτι δύσκολο, προφανώς, αλλά το γεγονός ότι σε μια Ευρώπη όπου οι πολιτικές ηγεσίες καταραίουν, βλέπετε τι γίνεται με το Μέρτ στη Γερμανία, με τι γίνεται με τον Στάρμερ στη Βρετανία, βλέπετε τι θα γίνει στην Κύπρο σε λιγότερο από μια εβδομάδα με την εκεί έκρηξη πραγματικά του κομματικού συστήματος, με την αντισυστημική ψήφο στα ύψη. Στην Ελλάδα δεν έχουμε αυτά. Έχουμε έναν Κυριάκο Μητσοτάκη που παραμένει πολιτικά κυρίαρχος και μακράν πρώτος. Αυτό όμως δεν το λέω με αλαζονία, το λέω ως απλή διαπίστωση για να μην χάνουμε, ξέρετε, την πραγματικότητα. Γιατί αν ακούσει την αντιπολίτευση ή κάποιους δημοσιογράφους, είναι σαν η Νέα Δημοκρατία να έχει περιθωριοποιηθεί. Δεν είναι έτσι.
Καλά, τώρα αυτό δεν μπορεί να το αμφισβητήσει κανείς, κύριε Κερίδη. Δηλαδή,
πια
την πολιτική αυτοδυναμία της Νέας Δημοκρατίας αυτή τη στιγμή. Ότι είναι κυρίαρχη πολιτική δύναμη, μάλλον. Αυτό. Αυτό είναι η Νέα Δημοκρατία. Αυτό δεν αμφισβητείται. Όμως, είναι άλλο αυτό και άλλο αυτό που λέμε. Δεν θα φύγετε, δεν θα μου ξεφύγετε. Είναι άλλο το αυτό. Και άλλο ότι, ωραία, εν όψη του τέλους της δεύτερης τετραετίας και της τρίτης, τα μεδεδομένα, τα προβλήματα που κάθε φορά προκύπτουν σε κάθε κυβέρνηση. Εδώ μπορεί να είναι και οι συγκυρίες και αβελτηρίες και λάθη και ανεπάρκειες. Υπάρχει πια, είναι διαμορφωμένη μια εσωκομματική κριτική στη Νέα Δημοκρατία.
Κοιτάξτε, αλλήμον αν δεν υπήρχε σε ένα μεγάλο κόμμα σαν τη Νέα Δημοκρατία, αν το συγκρίνεται δε με το παρελθόν, είναι απολύτως ήπια. Δηλαδή, αν συγκρίνετε τι γινόταν επί Εύερτ και επί πατέρα Μητσοτάκη και με Κώστα Καραμαλή που διέγραψε το Σουφλιά και τον Μάνο και τους υπόλοιπους, θέλω να πω ότι η Νέα Δημοκρατία είναι μαθημένη, ή τι γινόταν επί Αβέροφ και Ράλη, είναι μαθημένη σε τέτοιου τύπου
συγκρούσεις, ναι.
Και εσωτερικές συζητήσεις. Είναι ένα κόμμα του 40%. Εδώ έχουν συγκρούσεις το 1,5% που είναι στην Νέα Δημοκρατία.
Κύριε Κερίδη, εγώ δεν λέω αυτό που για μένα, αυτό η προσωπική μου άποψη είναι ότι είναι υγεία στα κόμματα. Δεν το συζητώ. Πολλές φορές εδώ πια ακριβώς επειδή συζητάγαμε πριν από λίγο, ο κύριος Δένδιας είχε βάλει θέμα των δημοσκοπήσεων.
Αυτά που έχει πει ο Νίκος Δένδιας, τα οποία τα διάβασα με πάρα πολύ προσοχή, διότι οι εντυπώσεις που δημιουργούν οι δημοσιογράφοι ή κάποιοι σχολιαστές είναι τελείως διαφορετικές από την ουσία. Δεν μπορεί κανείς να διαφωνήσει. Κανείς δεν μπορεί να διαφωνήσει με αυτά που είπε ο Νίκος Δένδιας για την ψυχή της παράταξης, για το DNA της που είναι ενάντια στο λαϊκισμό και υπέρ του μέτρου.
Τις ανησυχίες που έχει εκφράσει για την πτώση των ποσοστών, αλλά όμως.
Το 28% δεν μας ικανοποιεί.
Ναι, αλλά όμως έλεγα και προηγουμένως ο κύριος Δένδιας, αυτή φορά γι' αυτό διαφωνούσα με τον Δημήτρη, βγήκε εκτός πλαισίου γιατί χρησιμοποίησε χαρακτηρισμούς, εκφράσεις και όρους που καλά θα κάνει να μας τους απαντήσει κιόλας όταν μιλάει για καγκελαρία γραφειοκρατών και για μισθοφόρους της εξουσίας. Δηλαδή αυτά δεν είναι δημιουργήματα των δημοσιογράφων.
Κοιτάξτε, Μίλησε για τους κινδύνους να υπάρχουν κλειστά συστήματα και προφανώς σε μια εξουσία μετά από 7 χρόνια ο αγώνας της διασύνδεσης με το λαϊκό αίσθημα είναι διαρκής και εκεί ο ρόλος του βουλευτή είναι κεφαλαιώδης και δεν πρέπει ποτέ να υποτιμάται ή να περιθωριοποιείται. Και σας το λέω εγώ που είμαι και τεχνοκράτης, διότι βλέπω κάτι γιαλαντζή τεχνοκράτες τώρα, χωρίς πτυχία και χωρίς προσόντα να παριστάνουν τους τεχνοκράτες, μόνο και μόνο γιατί απέτυχαν να εκλεγούν, έτσι. Λοιπόν, πάνω απ' όλα η δημοκρατική νομιμοποίηση που φέρνει ο βουλευτής και βεβαίως και η γνώση την οποία πολλοί από εμάς τους βουλευτές πραγματικά έχουμε και είναι κάτι το οποίο το είπαμε τώρα και στην βουλευτική ομάδα, έτσι δεν είναι?
Να ρωτήσω και κάτι άλλο, επειδή το προηγούμενο από διάστημα...
Από εκεί πέρα γελάω με μερικούς οι οποίοι παριστάνουν τους δελφίνους ή αυτοπροβάλλονται ως δελφίνοι. Δεν αναφέρομαι σε καμία περίπτωση τον Νίκο Δένδη, ο οποίος είναι ένας πολύ βαρύς υπουργός, πολύ σοβαρός, πολύ προβεβλημένος και πολύ πετυχημένος, αλλά κάποιοι άλλοι οι οποίοι με διάφορα παπαγαλάκια στα μίντια επιχειρούν να εμφανιστούν ότι...
Α, είδατε πώς τα λέτε, ναι. Και εμείς ξέρουμε, ναι.
Λοιπόν, όταν έρθει εκείνη η ώρα... Σας πληροφορώ ότι όλα αυτά θα μπουν στη θέση τους όπως πρέπει.
Μάλιστα.
Συνήθως στη Νέα Δημοκρατία τα outsider κερδίζουν. Τώρα, ήθελα να ρωτήσω το εξής. Μην γελάτε, κύριε Κερίδη. Ήθελα να ρωτήσω το εξής. Όλο το προηγούμενο διάστημα λέγαμε ή σχεδόν θεωρούσαμε βέβαιο και εμείς οι δημοσιογράφοι ότι οι εκλογές πάνε για Σεπτέμβριο-Οκτώβριο. Ο κύριος Μητσοτάκης 4 φορές μέσα σε 3 μέρες επανέλαβε ότι οι εκλογές θα γίνουν το 27 και μάλιστα στο Κώστα Ναβαρίνο είπε «Το λέω και οι δημοσιογράφοι δεν με πιστεύουν». Μετά το τέλος του συνεδρίου και τις 4 αναφορές του Πρωθυπουργού, εσείς έχετε πιστεί ότι τελικά πάμε το 27 για εκλογές?
Προφανώς θα σας πω και κάτι τελείως αυτονόητο.
Λίγο γρήγορα, συγγνώμη που σας πιέζω, αλλά πέρασε ο χρόνος.
Δεν είναι δυνατόν τον Μάιο του 27 να κάνει κάποιος πρόβλεψη για τον Οκτώβριο, δηλαδή να προεξοφλήσει. Εγώ πιστεύω ότι ο Μητσοτάκης θα πάει στη ΔΕΘ, θα δώσει το όραμα της επόμενης τετραετίας.
Και από εκεί και πέρα,
και από εκεί και πέρα θα μετρήσει και θα αποφασίσει. Τώρα, περί αυτού πρόκειται. Τώρα, είτε γίνουν Δεκέμβριο, είτε γίνουν Φεβρουάριο, δεν έχουμε και μεγάλη διαφορά.
Όχι, Δεκέμβριο δεν γίνεται να γίνουν γιατί έχουμε Χριστούγεννα. Δεν μας χαλάσετε τα Χριστούγεννα εσείς με εκλογές.
Κύριε Κερίδη,
δηλαδή,
σας ευχαριστούμε πολύ, έχω να σας πω.
Καλά,
και δεν ξέρω, εγώ, ακούστε λίγο αυτό, δεν ξέρω πώς θα το εκλάβετε, αλλά έχω μηνύματα στο προσωπικό μου Messenger. Αρέσετε πάρα πολύ σε παλαιούς Πασόκους, μετέπειτα Σιριζέους και τώρα στο χάος. Δεν ξέρω, ερμηνεύστε το.
Να έρθουν να ψηφίσουν Νέα Δημοκρατία.
Θα σας πω εγώ τη διεύθυνση να στείλετε μια ανθοδέσμη στην κυρία Μπαλτατζή για αυτό που σας είπε.
Λοιπόν, να είστε καλά, ευχαριστούμε πολύ.
Γεια σας. Ξέρετε τη βουλή που αρχίζει η επίκαιρη ερώτηση του ΚΚΕ.
Εντάξει, άντε, καλή δουλειά. Γεια σας, γεια σας.
Τα αστέρια και πριν προλάβω να σε δω, με πήραν εχμάλωτο ξανά τα δυο σου χέρια.
Λοιπόν, πολύ σας ευχαριστούμε για τα μηνύματά σας. Έχετε χιούμορ και μ' αρέσει αυτό. Λοιπόν, να είμαστε και να είστε καλά. Εσά αύριο τα υπόλοιπα. Γεια
καλό χαρά. Μεσημέρι, καλή εβδομάδα.
Γεια σας, γεια σας.
Όλα αυτά που μου λες στο σκοτάδι, να τα πεις μια φορά. Με το φως το πρωί και ένα χάδι, δεν ζητάω πολλά. Όλα αυτά που μου λες στο σκοτάδι, να τα πεις μια φορά. Με το φως το πρωί και ένα χάδι. Και με φιλούσες κι όλη την ώρα έψαχνα να δω μέσα στα μάτια σου, μα εσύ δεν με κοιτούσες. Ξανάρθες χειμερώματα και πάλι μεθυσμένη, λες και δεν έχει το πρωί για την αγάπη σου στιγμή και με το φως πεθαίνει. Δεν ζητάω πολλά, όλα αυτά που μου λες το σκοτάδι, να τα πεις μια φορά. Με το φως το πρωί και ένα χάδι, δεν ζητάω πολλά. Όλα αυτά που μου λες το σκοτάδι θα τα πεις μια φορά με το φως το πρωί και ένα χάδι. Oh, boy.